Dobrodošel v podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar ali pa podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi. Tokratna epizoda je zelo posebna. V njem pogovorov ne bom vodila jaz, temveč bodo v njem nastopali študentje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Gre za prav poseben projekt, katerega vodja sem bila, in sicer gre za interni razpis Univerze v Ljubljani, katerega namen je na študente osredinjeno učenje. V okviru tega sem prijavila projekt z naslovom Osvajanje novih znanj z področja davčnega prava in njegovo prenašanje preko podcasta. Namen tega projekta je bil, da študentje sami se odločijo, katero področje želijo preučiti in ga nato predstavijo širši javnosti. Kar si lahko predstavljate, da je za neke nadobudne študente bil precejšen izziv. Pred teboj sta tako dva zelo različna pogovora. Torej, prvi posnetek, prvo področje, ti bosta predstavila študenta magisterskega študija Peter Kranjec in Janez Skajzer, ki sta se ukvarjala z področjem obdavčitve in sicer kako poteka obdavčitev oziroma kakšna je razlika med obdavčitvijo študentskega dela in redne zaposlitve, ter na drugi strani, kakšna je razlika med obdavčitvijo, imaš SP ali pa če imaš DO. Pogovor je izjemno zabaven, pester, malce drugačen od tega, kar ste vajeni in upam, da boste uživali. V drugem posnetku pa ti bo študentka magisterskega študija Melisa Čehič predstavila področje davka na dediščine in darila. Pripravila je številne primere, kjer ti bo najboljše ponazorila, na kakšen način poteka ta obdavčitev. Cel projekt je potekal v sklopu predmeta davčno pravo, ki se izvaja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vabljen k poslušanju.
No jo.
Pa smo tukaj, ne?
Dolgo smo se pripravljali. Evo nas, se pravi...
Dajmo se predstaviti najprej.
Dajmo se predstaviti najprej. Jaz sem Peter.
Žejo. Jaz sem Janez, študent drugega letnika, smer podjetništvo.
Bo magisterij bo letos?
Bomo probali.
Bomo probali, okej. Jaz sem pa študent prvega letnika in sicer na smeri računovodstva in revizije.
Smo vpisani v drugi letnik?
Bom, bravo, res skrbi.
Zakaj smo tukaj?
Tukaj smo, ker se nam zdi, da so davki še ena taka nepoznana tema poprečnemu študentu oziroma poprečnemu mlademu, ki se prvič podaja na trg dela.
Pa se tudi tle na ekonomski veliko ne pozna strukturo in vse.
Tudi verjetno, zato smo pa tukaj.
Prav. Nelagodna tema za začetek, a ne?
Ja, kar je. Pa dajmo se spustiti, a? Kaj praviš?
Pa daj povej pol, ne vem, zakaj rabimo davke?
Davke rabimo, ne, če tako pogledaš. Najrač jih ne bi plačoval, noben jih noče plačovati, ne. Ampak jemljamo pa stvari, ki jih dobimo iz davkov, za samo po sebi omejene.
Jemljamo?
Da lahko greš ti na urgenco in se tam obravnavan srednoči, kadarkoli v nedeljo, pred praznikom, za vse, kar je narobe s tabo, to gre iz državnega proračuna in ta se polni z davki.
Ok.
Da lahko gremo mi, hodimo smo študenti, pa ne rabimo plačevati, kot da plačujemo v Ameriki, to se polni z davki.
Wow.
Mogoče
tudi balance, ne, da zregulira.
Tako, nekaj.
Bolj si aktiven, več dobiš, bolj boš obdavčen, ker imamo, kakor bomo spoznali, progresivno lestvico. Ne.
Tako.
In skrbimo za neko uravnovesje, ki pa v Sloveniji še zelo zbalansira naprav
drugim. Zdravo, ne?
Zdravo, ja. Naprav drugim državam.
Ok.
Ja, daj pol še malo povej mi tole obdavčitev, sistem, mesečno, letno.
Se pravi, dajmo, če tako nahiter sam za vse, ki mogoče niste toliko na tekočem z davki, nahiter povemo, kako davki funkcionirajo. Se pravi, imamo določene prihodke, ki jih dobivamo, na koncu recimo obdobja, to je ponavad leto, se te prihodki, se od teh prihodkov odštejejo vsi davčno priznani odhodki, se pravi, to so pri zaposlenih razni prispevki, olajšave, pri podjetjih recimo stroški, ki jih imajo, in na koncu prijemo do neke osnove in od te osnove se potem obračuna davek. Zdaj okay. Recimo pri podjetjih je to fiksni davek, je fiksna stopnja, koliko procentov se obračuna, pri recimo navadnih smrtnikih, da tako rečemo, pri ljudeh, je pa to dohodnina. In dohodnina se obračunava po, mogoče veš izraz za to, lestvico.
Stopničasta progresivna lestvica.
Stopničasta progresivna lestvica, ja, taka, da se še kaj naučimo zraven. In sicer to pomeni, da je, da ima posamezne razrede in vsak dohodek v posameznem razredu se pač po določeni stopnji obdavči.
Več dobiš, več daš.
Tako, ampak ne tako, da recimo, če jaz zdaj dobim ful denarja, se mi bo vse obdavčal s 50%,
ja.
Ampak recimo dohodek do, meni se da je tam 8500, se obdavči po 16%, od 8500 do 25 se obdavči spet po 26%, in tako so še par razredov, dokor meni se da tam, da pri 74 tisoč evrih je potem od tam naprej pa vse obdavčen s 50 tisoč.
No, se bomo pol nadaljevanje dali tule.
Boste pol videli
lestvico, da bo lahko vidna. Okay. Ja, prav, Peter, ampak dajva pol midva povedati, zakaj sva tukaj se sploh prav konkretno zbrala. Ne? Midva bi prikazala razliko, ali greš ti prek študenca, ali se pa zaposliš.
Tako, ne, da dejansko imamo mladi, imamo dejansko, ker tudi mi dva še delava prek študenta.
Res je,
ne?
Res je.
Imamo neko pogled v tem, v to, kaj se nam splača. Mogoče koga tudi delodajalci pomponujejo, da bi se redno zaposlil, pa hoče biti četvr študent. Da dejansko ugotovimo zdaj, kaj je na stvari in koliko dobimo na koncu.
In v nadaljevanju?
V nadaljevanju bi pač, mi da sem ambiciozna študenta, ne? Recimo, da bo imela kakšno poslovno idejo.
Recimo.
upanje umre zadnje, ne? Se pravi, če odpreva podjetje, kako je pa tam z davki?
Ja, tako zvani startupi.
Tako znani zvani startupi.
Ne, to ne bi smel reči zvani, a ne? Tako imenovani startupi, ne?
Tako.
Ja, boost. Ja, prav, popeva pa kar na študenta.
Tako, peva na študenta.
Dobar, Peter, a si delal kaj prek študenca?
Sem, ja. Še zmeri.
Še zmeri?
Še zmeri.
Daj si začel.
Začel sem jaz relativno pozno, se mi zdi, da šele, ja, na faksu med korono. Bravo. Sem imel kar naenkrat po podneve frej, pa nisem vedel, kaj bi delal, pa sem se šift najdel.
Bravo. Lahko bi začel že prej. Jaz sem malo prej, pri 16-ih, 17-ih. Saj veš, kakšne stvari, kolesa, rolke, pa je bilo treba sam si jih kupiti.
Kdaj pa lahko začneš?
15-ga leta naprej, drugač pa ponovat od 18-ga, v veliki glavnini, no. Ja.
Tako, zdaj vedeti moramo, da kot študenti oziroma dijaki, ne, smo mi že določene prispevke, se nam plačuje iz tega statusa. Ne?
Ja.
Se pravi, kot status študenta in dijaka imamo pokrite v bistvu prispevke za zdravstvo, za zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Tako da tega ne rabimo plačevati. Ne?
Tako.
In tudi zdaj dohodek od študenta, ne? Študentsko delo se smatra kot, kako se temu reče?
Na dohodek zaposlitve iz drugega, bo si pomagala tole, drugega pogodbenega razmerja.
Tako. Tako. Ni, ja, primarno, ne, tako kot si zaposlen.
Ni primarno, kot ni tretirano isto kot oseba, ki je zaposlena, ampak je tretirano kot drugega pogodbenega razreda.
Okay.
Ja, in zdaj kot študent ti, ne, je obdavčeno vse, kar dobiš na tvoj račun preko študentskega servisa, če prodaš delnice, če prodaš bilo kakšno nepremičnino, če imaš katastarski dobiček, mogoče veš, kaj je katastarski dobiček.
Misli, dohodek.
Dohodek, pardon, hvala.
Tako, to je, se pravi, neka splošna, vsaka zemlja, recimo, ko jo imaš, in tudi, če obdeluješ ali pa ne obdeluješ, se smatra, koliko, recimo, na leto ti bi ta zemlja prinesla in tudi ta dohodek, ki v bistvu se ti šteje in se je obdavče.
Res je. Daj pa, če imaš še kakršnokoli pokojnino ali pa katerekoli druge nagrade, isto je vse obdavčeno po različnih davčnih stopnjah. Ja?
Tako.
V različnem procentu.
Ok, a greva mi dva kar v...
Ne, nekaj sem ti pozabil povedati. A veš, kaj pa ni obdavčen?
Kaj ni obdavčen?
Ja, štipendija. Bilo kakršna, ali dobiš od države, ali pa kadrovsko štipendijo od podjetij. Do višine minimalne plače.
Tako, tako da, to je tle, možnost za kreativo je neomejena.
Ja.
Ok, greva mi dva v specifike, a ne?
Res je.
Res je. In kako je pa zdaj na koncu leta? Jaz celo leto delam prek študenta, dobivam plačo, kaj se zgodi na koncu.
Deva reči, da vse ostale prihodke, ki smo jih preopredelila, oziroma če bi nekdo zaslužil s prodaja delnic, bova zdaj se jih ne bova.
Ja, najbolj zdaj ne marma, da pogledamo.
Ja, zdaj bova samo, kar je prek študentskega servisa. Zbere se vse bruto prispevke, to se pravi vse, kar si dobu, se na koncu odšteje za plačane prispevke za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, pri znanih imaš 10% normiranih stroškov in pa študentsko olajšavo, ki je v višini 3500 evrov. Okay? In potem dobiva midva neko soto, katera je po lestvici, ki je enaka za zaposlene in pa za te, ki delamo prek študentskega servisa, enaka so razmerja.
Se pravi, dohodninska lestvica. To
dohodninska prej, lestvica, ja.
Stopničasta progresija.
Lahko pa, ker mnogi ne poznajo, si priznaš še stroške prevoza.
Kako pa to narediš?
Ja, laborat izpolniš, ga pošleš na FURS in se ti priznajo stroški do višine, ki je odmerjena za to leto. Okay? Zdaj, če greš ti na delo v Maribor nazaj, si ti stroški kilometri se ti priznajo. To pomeni 124 km krat 2 pomnožiš z stroškom, ki je ocenjen za to leto in si zmanjšaš osnovo, ki jo na koncu plačaš za davek.
Dobro je vedeti.
Ja, res, ker mnogi študenti tega ne poznajo in plačujejo kljub temu, da so se že peljali na delovno mesto.
Kako je pa, da je kot študenci lahko še zmed živiš pri starših?
Ja.
In si mam in sinko, lahko si pa že samostojen.
Kaj si ti?
Jaz sem samostojen.
Bravo, Peter.
Ampak sem še zmed parjavljal pre mami. Zdaj zato, ne, ker je bolj ugodno.
Ja, zdaj tukaj imamo dve obliki. Lahko si ti prijavljam pri starših kot vzdržvani družinski član, ali pa si ti na svojih nogah, živiš pod svojo streho in imaš posledično svoje stroške. Razlika je očitna. Zdaj, če si ti priznan kot vzdržvani družinski član, nimaš dobene dodatne olajšave. Če pa si ti na svojih nogah, se ti pa prizna splošna olajšava. V vrednosti 5000 evrov.
Tako ampak zgubiš pa to študentsko, ne?
Ne, študentsko zgubiš pa šele po 26. letu. Do 26. leta imaš priznano tako rekoč študentsko in pa splošno olajšavo. To pomeni, da če na hitro razračunava, se ti na koncu leta prizna 8500 evrov. Na 26 let pa zgubiš študentsko olajšavo in se ti prizna samo splošna olajšava, ki je 5000 evrov. Če pa zaslužiš neka vsota, je, če zaslužiš manj, gre pa ta olajšava po formuli. Ki pa jo zdaj ne bova zakomplicirala.
Ne, najboljši, ne. V glavnem, kar je tukaj dobro vedeti, da treba malo si mogoče preračunati, koliko se nam, a se nam splača, da nas prijavljajo starši.
Ja, vsekakor.
Ali ne, zato ker recimo to, ko bo recimo naš starš, recimo da je to mami, plačil manj dohodnine oziroma bo dobil celo nazaj, ne? Če ta razlika večja kot to, kar bomo mogli mi plačati na koncu leta dohodnine, se nam še zmer splača biti prijavljeni doma. Ne? Če pa bo ta razlika manjša, potem je pa že se treba preveriti, ne, koliko bo pa znašo ležavo.
Od primera do primera, odvisno, ampak nekako v tej smeri, ki si ti zdaj zašel.
In lahko tudi mogoče še to poveva, da nas lahko, da lahko starši svoje otroke prijavijo tudi za samo za določene mesece. Ne?
Res je, ja, starši lahko je dobro, da preračunajo, bomo tudi pol nadaljevanju, bova se pogovorila o tem, ampak za starše je ful na mestu, da preračunajo po mesecih. Ful pogosto je, da razdelijo na pol letja, ampak ključ je, če starš razdeli po mesecih. Bolj so oni, več stroškov si lahko priznajo s tem. No. Ja, je pa vsek pač od primera do primera odvisen.
Tako da vse, kar vas to zanima, malo preberte na internetu.
Ne, računati je treba zdaj en mesec recimo, da jih vzame oče, en mesec, da jih vzame mama. Je pa spet odvisno od višine otroka jih imaš. Ej, predvidevam, ka si ti temu toliko nagen, da jih boš imel več kot tri.
Pustimo se presenetiti. Časa rekel, kakor bo Bog dovolj.
Peva zdaj naprej.
Peva naprej, ja. Pa pa recimo, da smo... Kako je pa redno zaposlenimo? Če se pravi, jaz nočem več delati pre študenta, ampak se zaposlim.
Ja, zdaj pa redno zaposlenimo je podobno. Razlika je pa v plači.
Ja.
Veš ti, kaj je bruto pa neto plača?
Bruto pa neto plača, to je jasno, se pravi, bruto to, ko imam napisano v pogodbi, neto to, ko dobim na račun.
Enkrat sem videl eno sliko, je bilo razlika bruto neto, kako se zapomnati. Ne? In bruto je bil nek tak brust, ne? Brut, neto pa pač neka trlca, moška, ki...
Ja, to je na žalost rano.
Si slišal mogoče kaj? Za bruto, bruto plačo?
Bruto, bruto plačo, to je pa ta plača, ki mora od naše bruto plače, se pravi, naša bruto plača zvišana še za določene prispevke, ki jih mora delodajalče plačati. Je tako.
Res je. Dobar je ta šef, a ne?
Dobar je ta šef, ja. Veliko
plača. Ja, res je. Tako si ti povedal. Bruto plača mi dobimo bruto plačo in na naš TRR na koncu pride neto plača. Razlika gre pa za tako imenovane, kako sva rekla?
Prispevke za socialno varnost. No, kak je zdaj sistem pri zaposlenemu? Se pravi, dobimo od bruto plače, kaj se zgodi?
Ja, zdaj na koncu leta mora povedati, da imamo mi v našem sistemu mesečne odzeme, se pravi, da mesečno plačaš nekaj za dohodnino in potem še na koncu leta.
Ja, to je v bistvu zato narejen, da na koncu leta te ne vseka po žepu cela dohodnina, ampak samo tista neka razlika.
Res je, ja.
Nismo čez leto že odvajali.
In tako na koncu leta se zaključi, država pogleda in potem okol marca, aprila dobiš ti osnutek davčnega izračuna. Pogledajo so si tvoji bruto prispevki, zdaj spet sva zanemarila vse ostale dejavnosti, drugače prodaja delnic, drugače tudi to.
Prodaja delnic je obdavčena drugače.
Tako, ja,
prodaja delnic je obdavčena po fiksni stopni 25 na 25%, ona se pravi na kapitalski dobiček.
Na to, kar smo celularna pa sintetična odločitev, ampak to bo zdaj pustila
na stran. Ja.
To se pravi, na koncu leta se pogleda bruto plača, ki se jo ti dobil. Ja? Odštejo se vsi prispevki, ki si jih plačal in prideva do neto plače. Ja?
Ko prijeva do neto plače in v neto plače še zajeta to, kar sva rekla, se pravi kontacija dohodnine. To pa že čez leto plačujemo, da nas na koncu ne
udari preveč po žepu.
Potem se pa to osnovo lahko še zniža, ne, to dohodninsko osnovo.
Imamo različne olajšave.
Tako je, kaj pa so te olajšave? Za otroke siguran, kaj dobiš.
Prej sva omenila, za vsakega otroka posebej. Objavljena je lestvica, pa najbolj, da dorma veliko družino, je zihar že pogledal to lestvico, da upošteva. Na koncu pač to znižuje našo osnovo, ki gre za obdavčenje po lestvici.
Kaj pa kakšno prostovoljstvo je tudi kaj?
Ja, vsak gasilc, ki je aktivno v registru in je aktiven več kot 10 let, se mu na koncu leta prizna 1500 evrov.
No, pa še veselice ima.
Pa še veselice. Zdaj, če si tak Jack, plačuješ dodatno zavarovanje. In si upoštevaš lahko...
To misliš pokojninsko, ne?
Pokojninsko. In si na koncu priznaš 2900 evrov dodatne olajšave.
Tudi prav pride, ne?
Če se ti zgodi nesreča in da si 100% priznan invaliden, imaš na vsak na koncu leta okoli 18000 evrov davčne olajšave.
Ok. Deva, če mi dva zdaj hitro pogledava zdaj številke, ne? Kako se to na številski osi, da predstavlja različne... Si prek študenta, ali si pa redno zaposlen?
Ja, zdaj bova tukaj midva na tej točki pogledala samo bruto prispevek in pa bruto prispevek, ki ga mora delodajalec plačati. Okay? Neto prispevke sva zdaj spustila. Midva gledava, kaj se zdaj nam bolj splača. Smo zaposleni, prek študenta ali pa redno zaposleni.
Ja, se pravi, zdaj deva dajmo si to pogledati na
številke. Dajmo še številčno, ja. Zdaj midva...
Koliko nas pride, dajmo to ugotoviti. Koliko recimo delodajalca pride, ali ma zaposlenga, ali ma redno zaposlenga, ali ma študenta, kamo
deva. Ja, sedaj, koliko sva rekla na koncu, da poveva, kaj se bolj splača.
Tako.
Ja, in zdaj prek študentskega servisa, ti kot študent, imaš bruto plačo in potem delodajalec mora plačati bruto plačo. In s tem so stroški zaključeni. Ja? Pri zaposleni osebi je pa malo razlika. Ne? Zdaj, on ti je upravičen, ti mora dati po zakonu malco. Vse stroške ti mora povrniti za prihod na delovno mesto, regres, božičenca in vse to se mora skupaj akumulirati na koncu meseca v njegov tako imenovan strošek. Ja? In na koncu midva sva vzela za percepcijo nekje 20000 evrov, ja? Na letni ravni bruto plače zame in pa zate. Zdaj, delodajalca tu na letni ravni bi prišlo 32000 evrov.
Če je redno zaposlen.
Če si redno zaposlen. Zdaj, upoštevala sva noter regres, zapoštevala sva noter prevoz na delovno mesto, obvezna malca, ja, in to vse skupaj znese na koncu 32000 evrov. Zdaj pa, če bi bil pa ti zaposlen preko študentskega servisa, pa znesek naraste do 26000 evrov. Ker kot rečeno, nisi upravičen do regresa, do božičence, malce in pa stroško prevoza, ti delodajalec ni dolžen kriti.
Tako, za tiste, ki ne ogledate prek posnetka, lahko tudi zdaj vidite.
Ja, tu piše bolj razdelana celotno grafično podobo, kako je to zgleda.
In kaj se ti potem bolj splača? Biti se zaposliti ali delati prek študenta?
Peter, če se ti bolj splača, če ti bolj všeč, da si fleksibilen in da danes delaš, jutri ne delaš, postan prek študenca. Ja? Če pa bi rad imel kariero, gradil, družino ustvaril, vse te zadeve, pa po moje bolj, da se zaposliš.
Pa še ena stvar je, nekaj nisva do zdaj omenila, to je delovna doba, ne?
Res je, to si mi glikar vzel z besede, se ti upošteva čas za delovno dobo. Zdaj, za enkrat raba midva delati 40 let, pa bo šla pa lahko v penzijo. Zaenkrat. V Franciji pa, kukor so videli, so pa zdaj to dvignili. Ne?
Tako.
No, in zdaj več, pa...
ne, tako da boh ve, koliko bomo šli mi v penzijo, koliko časa bomo na koncu
pripravili. Ja, upam, da jo bo dočekala. Tako da je zdaj tukaj na tebi, da se odločiš A, B, točko A, B, točko B. Se pravi študenca ali pa redna zaposlitev. Ja? Za delodajalca bo vsekakor pride draži, če te ima zaposlenega. To je pa de facto.
Tako, ampak tudi zate je bolj ugodno, ker imaš tudi bolniške plače. Ne,
res je, plača. Res je, res je.
Je pa ta fleksibilnost, ki jo pač študentskim delom, ki je pri redni zaposlitvi ni, ne, pri študentskem delu lahko ti jutra reče, mene ni in me ni. In je to to. Ne. Pri delovnem razmerju imaš pa malo več obveznosti, ki jih moraš
pripraviti.
Dobar, okay, če se hočeva, narediti startup, če hočeva
startup,
biti budna, biti na trg, odpreti podjetje, kako bi se predstavila?
Vsej veva, dve opcije, SP ali pa DO.
Tako,
DO. Kaj veš v razlikah?
DO je dejansko je kapitalska družba,
ja.
Svoja pravna oseba.
Res
je. SP je pa v bistvu samostojni podjetnik, podjetnik je dejansko dejavnost, ki jo ima v bistvu fizična oseba.
Same formalnosti si naštel. Najbolj preprosto povej, no, da bomo razumeli.
Tako je, ne, glavna razlika, ki nas recimo zanimata, dve glavne razlike, ki nas zanimata, se pravi, pri SP-ju dost lažje dostopamo do sredstev, ki jih SP ima.
Okay.
Pri DO-ju je pa to malo bolj zakomplicirano. Ne? Si moramo pa
izplačati. Se ti kar malo zataknili.
Ja, kar malo je zataknila. Ne? Ne moramo kar prosto pa preširno to imeti.
Kaj pa riziko?
Riziko je pa to. Ne? Pri DO-ju si dost bolj zaščiten.
Okay.
Zato, ker odgovarjaš dejansko, če gre, če si komu kaj dolžen, če gre vse v stečaj, zgubiš samo to, kar si dal noter.
Okay.
Če pa pri, recimo pri SP-ju, te lahko paterjajo za vse, kar imaš.
Avto, hiša, adio.
Avto, hiša, adio.
Ja, v redu.
Pa še ena stvar je, ne, recimo, za ustanovitev DO-ja, rabiš osnovni kapital, se pravi, moš vložiti noter 7500 evrov, da lahko ti to ustanoviš. Koliko pa misliš, da je SP?
Ja, sej veva, no.
Za ston.
Živo, SP bi rad.
Tako, in je to.
Ja, dober, daj mi pol povej, kaj se mi bolj splača. Vidim na eni strani DO 7500 evrov, na drugi strani vidim SP 0 vložka.
Ja, daj pa najprej, da si lahko to boljš predstavljamo, daj pa najprej pogledati, kakšne vse različne oblike SP-jo poznam.
Res je.
Kva malo navadnega?
Malo navadnega, popoldanca, ja? Pa normirenca. Pa tako normirenca. Da bo vsem jasno.
Kaj je razlika? Ne? Se pravi, navadno, tako kot smo imela prej pri se pravi oseba, ki smo na začetku povedala, ne? Se pravi, so prihodki, čitajo se prispevki,
okay.
Olajšave in na koncu dobimo neko davčno osnovo, ki se obdavči. Ne?
Podoben, kukor osebi.
Tukaj, ne? Se pravi, pri SP-ju, pa DO-ju imamo pa v bistvu se pa obdavči dobiček. Ne?
Okay.
In zdaj pri navadnem SP-ju se pogledajo vsi prihodki, ki si jih dobil, vsi odhodki, ki si jih, vsi izpred stroški, ki si jih imel, tudi tukaj imamo razne olajšave, ki si jih lahko priznamo in na to si potem obdavčen. In zdaj pri navadnem SP-ju si obdavčen po dohodninski lestvici. To je ta stopničasta progresija, ki sem imela prej. Zdaj normiranc je pa lepota normiranca je to, da v bistvu ne rabeš ti stroškov dokazovati. Da se reče, da določen procent, ki ga pač
automatsko
rata strošek. In zdaj, to se je letos, zdaj je bila burna debata, ne vem, kako ste spremljali, konc lanskega leta, ker so se spremenile te zahteve. In sicer zdaj tako, da v bistvu do 50.000 evrov se ti priznajo kot stroški
80%.
80% prihodkov, nad 50.000 do 100.000 evrov pa
40%
prihodkov. Ne. Včasih je bilo do 100.000 80%. Nad 100.000 je pa pač se pa nič ne prizna.
Dej povej pol še malo po poldancu, ne?
Je popodanc je pa podobno, se pravi isto gre po teh normiranih stroških, s tem, da je pač manjša, do manjših zneskov lahko pride. Ne? Je pa tukaj pomembna razlika, da SP mora imeti v bistvu nekoga zaposlenega, vsaj 9 mesecev.
Lahko sem tudi jaz.
Lahko si tudi, okay. Problema.
Jaz šefe in zaposlen.
Tako. Okay. Popodanc pa dejansko ne rab imeti dobenega zaposlenega, dejansko mišljeno, da pač si ti nekaj zaposlen in imaš popovdne še...
Kle je dobro, da poveva... Da je pri nas nekdo, ki je zaposlen in nekdo, ki ima popoldanca, je že iz prve redne zaposlitve ima plačane prispevke in jih ne rabi plačevati še pri svojem popoldanskem SP-ju.
Tako.
Oziroma, če imaš dve zaposlitvi, nekje plačuje prispevki, pri drugi ne. Ja?
Ok, se pravi, če zdaj pogledamo, ne, kako je recimo normiran SP obdavčena, ne? Se pravi, njegove prihodki.
Okay.
minus normirani stroški,
ja,
po tej lestvici, ki smo jo prej povedala. In na to davčno osnovo je obdavčen z seveda fiksno davčno stopnjo 20%. In to je ves davek, ki ga bo on plačal.
Simple.
Edin, kar moraš še potem plačati, so pač prispevki za socialna varnost.
Dobar, to pa itak mesečno, tako da to ni noben problem.
Bomo potem malo kasneje pogledali, koliko to pride dejansko številki.
Okay.
Dajmo se zdaj še dotakniti.
Ne, zdaj pa mene zanima DO.
DO, ja. Pri DO-ju, DO-ju je tudi več vrsta. Imamo lahko navaden DO, ali pa tudi normiran DO, ker spet je v bistvu razlika enaka kot pri SP-ju, ali stroške dejansko beležimo in jih moramo pač dokazati oziroma izkazati, ali pa se nam pač priznajo kot neki, kot normirani stroški. Ne? In zanimivo je, kaj misliš, zdaj, ko se je spremenila ureditev za SP normirance, a se je tudi za DO spremenila?
Ja, vse veš, logično bi bilo, pa veva, da pa se
ni. Ne? Tam je še zmeri, v bistvu 80% prihodkov se prizna kot strošek. Ne? In na spet to davčno osnovo, prihodki minus stroški, plačaš davek in zdaj tam si plačal pač ta davek za normirane spet, tukaj pa plačaš davek na dohodke pravnih oseb. In to je v bistvu davek.
DDPO.
DDPO, ja, tako. Tako, ko je v bistvu vse dohodke fizičnih oseb se obdavča z dohodnino,
ja,
se vsi dohodki pravnih oseb, oziroma temo reči, kar je realno dobički, se pravi, razlika med prihodki in stroški,
okay,
obdavči z DDPO-jem.
Višina tega?
19%.
Bravo,
Peter. Se pravi, je nižja stopna kot pri SP.
Ja,
ampak pomembna razlika tukaj, ki jo pa imamo, ne, je pa ta, da pri SP-ju, ko mi potem ta denar na račun, z njim okay prosto razpolagamo. Pri DO-ju, ko ta denar, ki nam pa ostane po obdavčitvi, ga pa ne moramo mi kar dvigant pejci, ga moramo izplačati, se temu reče. Se pravi, da iz pravne osebe to preide na nas kot fizično osebo.
Hočeš reči, da prek SP-ja lahko enostavno, si ga izplačam, prek DO-ja treba na koncu plačati 25% davek.
Vidim, da si prebral gradivo. Tako, še 25% davek na kapitalski dobiček. Zdaj, če smo zelo neočakani, je to 25%, če počakamo, se pa ta davek postopoma znižuje,
okay,
in po 15 letih v bistvu ne plačamo davka. Ampak recimo, če imamo zdaj mi primer, da ko rabimo biti likvidni, ko rabimo ta sredstva
denarja. Likvidni? Kaj pomeni likvidno? Daj nam povej, no?
Ta likvidnost v bistvu predstavlja, koliko denarja imaš za takojšno potrošno. Zdaj, če gremo en tak zelo grob primer, ne?
Okay.
Če ti en postavil pištolo na glavo, pa reče, daj mi 50.000 evrov zdele, ali te postrelim,
okay,
da mu jih ti pač daš, ali pa takoj nakažeš.
Wow.
Ne da rečeš, ja, imam jaz 200.000 evrov, pa če bajto prodam, ampak ti lahko hišo prodajaš. Pol leta, ne, in to pač postaje nek zamika, ne. Likvidnost je dejansko to, da imaš ti ta sredstva zdele.
Pod pritiskom pa najdeš izjave.
Tako. Prej, ko smo vadili, ni bilo to, ne?
Peva naprej.
Se pravi, če si hočemo mi, kje smo ostala pred DOO-jo, če, ja, si hočemo mi iz računa DOO
dobiti ta denar
na zasebni račun, moramo zato pač plačati davek na
kapitalski. Jaz kot ustanovitelj imam denar v DOO-ju, če ga želim prenesti na svoj TRR, da si lahko kupim dopust v narekovajih, ja, sem dodatno obdavčen,
tako,
če želim to narediti danes.
Tako. In zdaj, če pogledamo dejansko, koliko smo prej naredili na številski osi,
okay,
je za, recimo, za prihodke 100.000 evrov pri normiranem SP-ju dejansko nam na koncu razpolagamo z 86.000 evri,
okay,
pri DOO-ju pa samo z 68.
Zdaj, za vse, kar naj gledate preko videoposnetka, se bo zdaj prikazal tabela,
ja, kjer
je
to
je razdelan mečkan boljš.
Zaenkrat pa sam midva gledala.
Je bolj jasno.
To je tako in dejansko je tukaj razlika in je se normiran SP dost bolj splača kot normiran DO.
Ja, v redu. Pa zdaj spet malo odvisen od dejavnosti do dejavnosti. Ne?
Seveda.
Da, če midva preprodaja pa trguje ali pa nek frizerski salon, veva, da imamo drugačne stroške.
Tako, ne, ker, ja, v vsakem primeru mogoče bi še to povedla za lažje razumevanje. Ne? Neki omejitve so, koliko imaš lahko ti prihodkov skupnih.
Res je.
Ne moš imeti neomejeno milijonov, pa ima se ti še zmer normiran ne spe. Ne?
Ja.
To ne gre. Ne? Ja, se pravi, omejeno je...
Na 150.000 evrov. Ne?
Omejeno je tako, ja, na 150.000 evrov na leto, oziroma v dveh zaporednih letih ne smeš presežiti 300.000 evrov. Ne?
Res je.
To presežeš, v bistvu nisi več upravičen, da uveljavljaš...
Od spet,
ja. Kot se uveljavljaš kot normiranca. Ne? Enako velja in za SP in za DO.
Tako. To se pravi, spet odvisno od branže do branže, od kakšnega startupa.
Tako. Je pa mogoče kot zanimivost, ne, če gledamo samo končni dobiček. Ne,
ja.
Če imamo dobička 100 800 evrov,
okay. Wow.
Je to ta, kako bi se...
Zelo uspešen startup.
Po ekonomsko bi se rekla, to točka preloma. Ne?
Ja.
In nam je v bistvu vse eno, da se prijavimo kot navaden SP ali pa kot DO.
Vse eno.
Smo
indiferenti.
Tako, smo indiferenti, smo enako obdavčeni. In če smo več obdavčeni, se nam dejansko po teh dveh stopnjah, najprej se pravi DDP 19% in potem še davek na kapitalski dobiček 15%, je bolj ugodna kot pa una dohodninska lestvica, ki smo videli, da pa pride do 50. Ne?
Res je.
Tako da to je mogoče tako kot zanimivost. Ne?
Zelo dobro. Zdaj vas zašit zdaj tole.
Zdaj vas zašit, ja. Dejansko je tako, ne, da je vse odvisno od tega, kar se nam, kaj mi želimo, kaj so naši nameni, kako, v kakšni dejavnosti smo, kaj
ja, želimo početi. Tukaj morava izpostaviti neka frizerka, pa to ne zdaj nič slabega omenjen, ki upravlja storitev striženja, ima manjšo vrednost nakupa nekih surovin, ker kupuje samo šampone. Neka industrija mora kupiti material, kateri ima že veliko vrednost, ga predelati in potem naprej predati. In vsi te računi se beležijo in posledično imaš višji promet v primerjavi s frizerskim salonom, ki kupi en šampon. Ja? Tukaj je bistven razlika. Pa nek drugačen primer, prodajava televizorje, kupva televizor za 10 enot, prodava ga za 15 in posledično imava večje prihodke. Zdaj, če te povzamem, ne morava definirati, kaj je boljš. Ne? Ja. Midva lahko poveva, da je odvisen od branže do branže.
Tako, ne? Dejansko ni enega recepta, ki bi funkcioniral prosim.
Žal
ga ni, in, ampak to je po svoji tudi ena lepota tega v bistvu podjetništva. Ne?
Ja, da najdeš obliko, ki tebi najbolj pristoji in si tam finančno najbolj uspešen. Evo, bom. Ja, prav, ne? Pa je pa to, ne?
Pa je to, ja, lepo si zaključil.
Hvala. Upam, da so bila korisna vsem poslušalcem.
Ja,
da si še enkrat ni.
Da sva kaj povedala na jasen način.
Veva, da študenti ekonomske fakultete to zelo dobro poznajo, vsi drugi pa, da so spoznali kaj novega, ne?
Pa zdaj dobro poznajo.
Ja. Tako da. To je to.
To je to.
Srečno na izpitih.
Ja, enako.
Živjo, moje ime je Melisa Čehič, sem študentka magisterskega študija na ekonomski fakulteti, obiskujem prvi letnik in danes bom govorila o davku na dediščinah in darilih. Ok, se pravi, kaj je davek? Davek je v bistvu vsak prihodek davčnega, državnega proračuna, proračuna Evropske unije oziroma proračuna lokalnih skupnosti, ki ne vsebuje... ki ne predstavlja plačila za opravljeno storitev oziroma za dobavljeno blago. Davek na dediščine in darila je urejen z zakonom o davku na dediščine in darila. Davek na dediščine in darila je v bistvu subjektivni davek, kar pomeni, da se pač upoštevajo lastnosti subjekta. Poleg tega poznamo naprimer tudi objektivni davek, naprimer DDV. Še en primer subjektivnega davka je naprimer dohodnina. Prav tako je davek na dediščine in darila neposredni davek, ker so pač davčni zavezanci obremenjeni neposredno. Ta davek je v bistvu tudi enkraten. Poleg tega, na primer, poznamo še tudi periodične. Zdaj, kdo je davčni zavezanec? Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi darovanja oziroma na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi pogodbe o za primer smrti. Ok, se pravi, za pravne osebe zasebnega prava se štejejo društva, fundacije, skladi, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja. Zdaj, naslednja stvar, ki se jo bom dotaknila, je pač, kaj je dejansko predmet obdavčitve. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino in darilo in se šteje po zakonu, ki ga ureja zakon o dohodnini. Se pa ne šteje kot dohodek, ki ga ureja zakon o dohodku pravnih oseb. Ok. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine, v to se šteje tudi denar in vrednostni papiri, in druge premoženske in stvarne pravice. kdaj nastane davčna obveznost? Davčna obveznost nastane v bistvu, ko se darilo sprejme, se pravi na dan podpisa pogodbe o prejetju darila, oziroma na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Okay, davčno obveznost je treba izpolniti v določenem roku. Davčna obveznost nastane ob podpisu darilne pogodbe oziroma na dan pravnomočnosti sklepa pogodbe o dedovanju. Zdaj, postopek pobiranja davka je v bistvu urejen z zakonom o davčnem postopku in pač temu pobiranju davkov rečemo davčni postopek. Zdaj, ta pobiranje davka oziroma davčni postopek vključuje vse naloge državnih organov, ki so v bistvu pristojni za pobiranje davkov, vključuje na primer tudi ugotavljanje, v bistvu vključuje tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancov in vse v zvezi z ugotavljanjem ugotavljanjem in izpolnitvijo določene davčne obveznosti. Zdaj, to poteka tako, da na podlagi davčne napovedi davčni organ izda odločbo o odmeri davka. Davčni organ mora po skrbnem pregledu v bistvu ugotovi dejanska dejstva in okoliščine, ki vplivajo na to odmerno odločbo. Odločbi odmeri davka rečemo tudi odmerna odločba. Zdaj, če se davčni zavezanec ne strinja z odločbo, ki jo je prejel, ima 15 dni časa, da se na to odločbo pritoži. Ko poteka postopek ugotavljanja dejanskega davka, ki ga mora zavezanec plačati, se pravi, zdaj bomo govorili o samem pobiranju davka, in sicer samo pobiranje davka vključuje v bistvu vse naloge državnih organov, ki so pristojni za pobiranje davkov od davčnih zavezancev in drugih oseb, ki so pač določeni zakonom o obdavčevanju. Zdaj, sam potek pobiranja davka oziroma sam temu rečemo davčni postopek, sam davčni postopek poteka tako, da mora davčni organ v bistvu ugotoviti na podlagi davčne napovedi vsa dejanska dejstva in vse okoliščine, na podlagi katerih se potem odmeri davek. Zdaj, tukaj morajo upoštevati tudi razne pravice zavezancev, določene olajšave in vse, kar pač pripomore, kar dejansko nam niža davčno osnovo, ker v primeru, da ta odločba o odmeri davka ni točna oziroma primerna, imamo mi 15 dni časa, da se na to pritožimo, oziroma na primer, če ne upošteva vseh naših pravic. V redu, potem davek se ne odmeri, če znesek davka ne presega 10 evrov. Se pravi, če dejanski davek znaša manj kot 10 evrov, se nam ta davek ne odmeri in v bistvu ne zaračuna. Zdaj, naslednja stvar, o kateri bomo govorili, je, kdo je oproščen davka. To nam v bistvu pri dediščini in darilih pride zelo prav, zaradi tega, ker je par določenih izjem. Davka ne plača dedič prvega dednega reda, se pravi, prvi dedni red gre od zgore na vzdol, in sicer, če starši podarijo nam oziroma če mi dedujemo od staršev, smo mi upravičeni davka. Prav tako, na primer, če mi dedujemo od starih staršev, smo mi upravičeni davka. Poleg tega so davka upravičeni vsi, ki prejmejo darilo, katerega vrednost je manjša od 5000 evrov, pa to velja samo za premičnine. Davka ne plačajo tudi kmetje, ki dobijo kmetijska zemljišča v primeru, da jih ne odtujijo v 5 letih. Davka ne plačajo tudi osebe, ki prejmejo, na primer, kulturni spomenik, ukolikor ga ne odtujijo v naslednjih 10 letih. Zdaj, poleg tega poznamo tudi druge oprostitve, in sicer oprostitve pravnim osebam, ki opravljajo določeno versko dejavnost, izobraževalno dejavnost, človekoljubno dejavnost, zdravstveno dejavnost, socialno-varstveno dejavnost in dobrodelno dejavnosti, v primeru, da gre za darilo, ki je namenjeno dejanskemu opravljanju te dejavnosti. Se pravi, če mi kot izobraževalna ustanova dobimo darilo, ki ni namenjeno opravljanju te dejavnosti, mi ta davek moramo plačati. Ok, zdaj naslednje stvari bom v bistvu probala nekako prikazati skozi primere Janeza Novaka. In sicer bomo začeli s prvim primerom, ko na primer Janez Novak od mame prejme darilo in to darilo je avto v vrednosti 20 tisoč evrov. Zdaj, ker je Janez prejel darilo od mami, davka ni potrebno plačati. Recimo, da Janez mami podari avto v vrednosti 20 tisoč evrov, potem to ne spada več v prvi dedni red, saj gre prvi dedni red le od zgoraj na vzdol. V tem primeru pa se davčna osnova zniža za 5 tisoč evrov. Se pravi, če je avto vreden 20 tisoč evrov, se znaša davčna osnova za obračun davka le 15 tisoč evrov. In potem na teh 15 tisoč evrov je davčna osnova in potem se od te davčne osnove obračuna davek. Kot lahko vidite na grafiki, je tukaj prikazana davčna lestvica in sicer davek znaša med 15% in 14%. Zdaj, na levi strani imamo v bistvu vrednosti, se pravi v tem primeru vrednost darila. Naše darilo ima vrednost 15 tisoč evrov, ker je to davčna osnova, kar spada v drugi razred, ki je med 10 tisoč in 50 tisoč evri. Zdaj, na vrednost, ki se pravi na prvih 10 tisoč evrov, je vrednost, je v bistvu znaša davek 5%, potem pa se na vrednost, ki je nad 10 tisoč evrov, se pravi v našem primeru 5 tisoč evrov, se obračuna davek v višini 6%. Se pravi, če imamo mi 5 tisoč evrov, znaša 6% 300 evrov in zdaj v tem primeru bi Janezova mama plačala davek v višini 800 evrov. Zdaj, če bi Janezova mama prejela od Janeza več daril, se v bistvu te osnove vrednosti daril seštevajo in rok v bistvu začne, seštevajo se 12 mesecev in začne pa se šteti z prejetjem prvega darila. Kot sem že omenila, je treba prijaviti darilo v 15 dneh, plačati pa davek v 30. Zdaj gremo pa na naslednji primer. Se pravi, Janezova starša se ločita in 10 let kasneje njegova mama umre. Mama Janezu zapusti denar in nepremičnino, ki jo Janez želi prodati naprej. Se pravi, pri dedovanju denarja se upošteva denar, ki je v trenutku smrti na bančnem računu pokojnega in ves denar, ki na ta račun še prispe. Zdaj, v primeru, da ima nekdo na primer pooblastilo za upravljanje sredstvi, se to pooblastilo prekine na dan smrti osebe. Se pravi, ko mati umre, če ima nekdo pooblastilo za upravljanje z njenimi sredstvi, se to pooblastilo preneha. Zdaj, Janez je prejel denar in nepremičnino. Zdaj, kaj je v bistvu nepremičnina? Nepremičnina je v bistvu po stvarnopravnem zakonu je to zemljiška parcela, ki v bistvu, ki vsebuje tudi vse sestavine, ki so na njej. Nepremičnina je lahko tudi posebni del zgradb v etažni lastnini in v bistvu zgradbe, ki so zgrajene na podlagi stavbne pravice. Glede na to, da Janez želi nepremičnino prodati naprej, se bo njegova davčna osnova v bistvu razlika med vrednostjo stanovanja, ko ga prejme in vrednostjo stanovanja, ko ga prodaja. Njegova davčna osnova bo, se pravi, če dobi on stanovanje v vrednosti 100 tisoč evrov in ga želi prodati za 200, je davčna osnova teh 100 tisoč evrov, ker je pač teh 100 tisoč evrov razlike. Ko Janez stanovanje proda, se plača davek na kapitalski dobiček. Davek na kapitalski dobiček ima v bistvu različne stopnje. Se pravi, davek se v bistvu znižuje vsakih 5 let, in sicer, če ima Janez v lasti stanovanje manj kot 5 let, znaša davek 25%. Če ima Janez stanovanje v lasti od 5 do 10 let, znaša davek 20%. Če ima v lasti od 10 do 15 let, znaša 15%, in po 15 letih se davka ne plača več. Ta davek, ki ga mora Janez plačati, v bistvu pripada občini, v kateri je stanovanje prodal, oziroma pač lokalni skupnosti. Zdaj, če Janez ne bi plačal tega davka, se podpisal na pogodbi o prenosu lastninske pravice nepremičnine ne da overiti. Se pravi, Janez ta davek more plačati, če ne, pač stanovanja ne more prodati. Zdaj nekaj časa kasneje, na primer, Janez umre še oče in oče mu zapusti dolg. Kaj se v tem primeru zgodi? Zdaj, v bistvu, vsak dedič se lahko odloči, a bo dediščino sprejel ali zavrnil. Ukolikor dediščino sprejmemo, smo odgovorni, oziroma je Janez odgovoren za dolgove v višini dediščine. Zdaj, če Janez, na primer, prejme avto v vrednosti 10.000 evrov in zraven še dolgove v vrednosti 10.000 evrov in on avta ne želi prodati, ampak ga želi obdržati, hipotetično, more on iz svojih sredstev poravnati dolg v višini 10.000 evrov. Se pravi, če mi stvari, ki smo dobili, ne želimo prodati, pa so hkrati dolgovi, mi odgovarjamo s svojimi sredstvi za to. Zdaj, lahko se dediščini tudi odpovemo, ampak ta izjava je nepreklicna. Se pravi, enkrat, ko se odpovemo, je to to. Zdaj, v tem primeru, pač, splača se odpovedati dediščino, kolikor so dolgovi večji od dediščine. To se lahko ugotovi tudi s pomočjo cenilca, ki pač oceni dejansko neko dejansko vrednost sredstev in dejansko vrednost dolga. Ukolikor pač presega dolg, vrednost se najbolj splača dediščini odpovedati. Če noben od dedičev ne sprejme dediščine, oziroma če se vsi dediči odpovejo dediščini, se ta zapuščina prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev. Zdaj bomo govorili o davčnem dolgu. Kaj je davčni dolg? Davčni dolg je v bistvu dolg, ki ga ima posameznik do države. Nastane, ko davčni zavezanec ne poravna dolgov, ki jih do države ima. Zdaj, ko podedujemo, oziroma v primeru smrti, dediči niso odgovorni za davčni dolg, ki je manjši od 80 evrov. Ukolikor davčni dolg presega 80 evrov, so dediči zanj odgovorni. Dediči, na primer, ne odgovarjajo za zapustnikove denarne kazni, ne odgovarjajo za globe oziroma za kakršnekoli stroške o prekršku. Lahko pa v bistvu tudi pri finančni upravi vsak dedič preveri stanje davčnega dolga in se potem na podlagi tega odloči, pač kaj bo naredil z dediščino, ali jo bo sprejel, ali jo bo zavrnil. Je pa dedič dolžan dolg plačati v 60 dneh. Od dneva pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Zdaj bomo še nekaj povedali o zastaranju in v bistvu zastaranje nastane, ko poteče v bistvu z zakonom določen čas, v katerem nas državni organ lahko terja za davek, za plačilo davka. V primeru dediščin in v primeru daril znaša ta rok 10 let, se pravi, če nas država v 10 letih ne terja za to, davek ni pobran, ne plačamo nič. Zadnja stvar, ki pa se bomo dotaknili tukaj in ki se meni zdi, da jo je treba relativno dobro vedeti, so davčni prekrški. Se pravi, kaj se zgodi, če ne vložimo napovedi za odmero davka? Zdaj, kot sem že parkrat omenila, je treba napoved vložiti v roku 15 dni. če ne vložimo napovedi v roku, ki nam je dan, se pravi v 15 dneh, znaša globa za prekršek od 210 evrov pa do 1200 evrov. Če pa tega ne naredi pravna oseba, znaša globa med 1600 evrov pa do 25.000 evrov. Poleg tega pa je odgovorna oseba v podjetju, naprimer v pravnem subjektu, prav tako kaznovana, in sicer med njegova kazen znaša med 420 evrov in 4100 evrov. Če pa davka ne plačamo v roku, ki nam je dan, se pravi v 30 dneh, se plačajo pa zamudne obresti na to. Zamudne obresti pa znašajo 0,274 odstotka na dan. Se pravi, se seštevajo, se pravi, glede na to, koliko časa, mislim, če ne plačate davka 30 dni, bo pač 30 krat tok. Tako da, to je v bistvu z moje strani vse, kar se tiče davka o dediščinah in darilih.